Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Žakas Filipas, jei tu pažintum Dievo dovaną, katalikų pasaulio leidiniai. Skaito aktorė Olita Dautartaitė. Gyventi Dievo žvilgsnė su švento kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Terese. Mano Dievo žvilgsnis, štai kur mano dangus. Švento kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Terese. Žvilgsnio svarba Teresai. Švento kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Teresai žvilgsnis turi ypatingos reikšmės. Paprastų pasikeitimų žvilgsniais galima pasakyti ir perduoti viską. Abipusis žvilgsnis yra pati giliausia ir vaisingiausia bendrystė, kartais pasireiškianti jau šioje žemėje, bet dažniausiai dangaus karalystėje. Kiek daug mums norima pasakyti, čia žemėje žodis yra bejėgis. Tačiau aukštybėse užtektų vieno žvilgsnio, kad būtume suprasti. Abipusis meilė švento kūdikėlio Jėzaus Teresės ir Jėzaus žvilgsnis yra jos kontemplatyvaus gyvenimo širdis. Švento kūdikėlio Jėzaus Teresės žvilgsnis į Jėzų tai tikėjimo, vilties, meilės žvilgsnis. Man reikia mano dieviškojo gelbėtojo žvilgsnio. Vien tik tavo žvilgsnis mane palaimina. Jėzaus žvilgsnis iš švenčiausio kūdikėlio Jėzaus Terese yra tarsi ir dvie būtinai reikalinga Teresai, kad galėtų gyventi, būti savimi ir būti laisva, o ne įkalinta kitų žvilgsnių ar žvilgsnių į save pačią, kaip matysime vėliau. Šis Jėzaus žvilgsnis nėra teisintis, kaltinantis, uždarantis. Tai žvilgsnis, kuris išlaisvina ir padrasina. Tai užuojautos ir gailestingumo žvilgsnis. Niekada neatsitolinti nuo Jėzaus žvilgsnio. Pasitelkime vieną jos vaikystės epizodą. Būdama 7 metų mažoji Teresė Truvilyje, pirmą kartą pamatė jūrą, palikusią jai neišdildomą įspūdį. Man buvo 6 ir 7 metai, kai tėtis mus nusivežė į Truvilį. Niekada nepamiršiu, kokį įspūdį man paliko jūra, nuo kurios negalėjau atitraukti akių, jos didingumas, bangų muša. Viskas bylojo apie gerojo Dievo didybę ir galybę. Vakare, kai atrodė, jog saulė maudosi bekraštėje jūroje, palikdama priešai save švytinti taką, aš pati viena nuėjau pasėdėti ant uolos su Paulina. Tada prisiminiau jaudinančią auksinio tako istoriją. Ilgai žiūrėjau į tą švytinti taką, tą atvaizdą malonės nutvieksto kelio, kurį turi įveikti laivelį su grakščia balta bure. Sėdėdama šalia Paulinos, pasiryžau niekad neleisti savo sielai nutolti nuo Jėzaus žvilgsnio, kad ir ramiai skrietų į dieviškąją, į dangiškąją tėvynę. Ši maža mergaitė turėjo nepaprastą nuojautą, norėdama atsakyti savo krikščioniškai pašaukimą, tvirtai ir ramiai keliauti į dangaus karalystę. Ji niekada negalės atsitolinti nuo Jėzaus žvilgsnio. Dieviškas žvilgsnis. Dieviškame žvilgsnėje glūdi skirtingi aspektai, kurio žvilgsnis į savo kūrinyje leidžia jai gyventi. Švelnus tėvo žvilgsnis skirtas vaikui. Teresė jaučiančiai pašaukimą religiniam gyvenimui. Taip pat egzistuoja Jėzaus žvilgsnis, jaunikio žvilgsnis į savo nuotaką. Kaip tuoktųsi vaikinas su mergele, taip tavas įstatytoje susituoks su tavimi. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavasis Dievas, teikia pranašas Izaijas. Peržvilkime skirtingas dieviškojo žvilgsnio savybės, kurias galime aptikti mūsų šventosios darbuose. Tai žvilgsnis, kuris teikia gyvenimą. Vargšė būtybė grįžtų į nebūtį, į tavo dieviškas žvilgsnis, kas akimirksnį nesuteiktų gyvybės. Tai žvilgsnis, kuris pasirenka, kuris atskiria, kad išrinktų. Tai pašaukimo slėpinys. Prisiminkime Evangelijoje meilų Jėzaus žvilgsnį turtingą jaunuolį. Jėzus meiliai pažvelgė jį ir pasakė. Dar kartą paskaitykime A rankraščio pradžią, kur Teresė iš paklusnumo prioriai pradeda rašyti savo autobiografiją. Prieš imdamasi plunksnos aš atsiklaupiau priešais Marijos statulą, per kurią dangaus karalienė tiek kartų mūsų šeimai parodė motiniško palankumo. Prašiau jos valdyti mano ranką, kad neparašyčiau ne vienos eilutės, kuri nebūtų jam maloni. Paskui atsivertų šventą evangeliją, mano akis išvydo šiuos žodžius. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Štai ir mano pašaukimo be viso gyvenimo paslaptis, o ypač Jėzaus mano sielai suteiktų malonių paslaptis. Jis nekviečia tų, kurie yra verti, bet pašaukė tuos, kurių pats nori, arba kaip sako šventasis Paulius, aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ir kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Teresė dažnai išreiškia nuostabą dėl to, kad Dievas nepelnytai pasirinko jos gyvenimą. Kalbėdama apie save trečiųjų asmenių į pasakoje, joje nebuvo nieko galinčio pritraukti dievišką žvilgsnį, ir buvo kas gero, tik dėl vienintelio gailestingumo. Dievas nekviečia tų, kurie to nusipelno, bet tuos, kurie jam patinka, darydamas tai iš grino gailestingumo. Nenusakumas jūsų sūnau žvilgsnis drįso nusileisti iki mano vargšės sielos. Aš ieškojau jo nuostabaus veido ir tik jame trokštų pasislėpti. Ji nori pasislėpti, rasti priebėgą šioje gailestingo Dievo pasirinkimo malonėje, skirtoje jai. Ji trokšta pasilikti šiame veide, kuriame slypi jos pašaukimo ir visų malonių šaltinis. Teresė apstulbino tą unikalį meilį, kurią Dievas jaučia kiekvienam, tiek didžiausiam, tiek mažiausiam. Kaip saulė vienu metu apšviečia ir kedrą, ir mažą gėlelę, tarsi ši būtų vienintelė pasaulyje, taip mūsų viešpats ypatingai rūpinasi kiekvienas siela, tarsi daugiau nebūtų ją panašių. Kaip gamtoje viskas klostosi pagal metų laikus ir taip jau sutvarkyta, kad skirtąją dieną pražystų kukliausioji saulutė, tas pats pasakytina ir apie kiekvieną sielą. Dievo žvilgsnis taip pat yra žvilgsnis, kuris dvelkia grožiu. Švento kryžiaus Jono raštuose Teresė rado gražią ir stiprią mintį, kad vien savo žvilgsniu Dievas pripildo savo kūrinyje grožiu. Ši mintis taip pat atsispindi penktame dvasinės giesmės posmelyje. Tekėdamas tūkstančiais malonių, jis skubiai vilnyja per mūsų miškus, savo kelionėje žvelgia į juos, juose įspaustas jų veidas, tai reikia leisti jiems dvelgti grožių. Šventasis mistikas taip pat pakomentuoja šį eilėraščio posmelį. Dievo sūnus, kaip sako šventasis Paulius, yra jo šlovės atšvaistas ir esybės paveikslas. Tačiau privalu žinoti, kad Dievas visus dalykus žvelgia per savo sūnaus atvaizdą ir taip suteikia jiems esybę, grožį ir įgimtų dovanų. Taip pat padaro juos pilnaverčius ir tobulus. Dievas apžvelgia visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Pamatyti, kad visa buvo labai gera, reiškia padaryti, kad visa būtų labai gera žodėje savo sūnuje. Dievas visiems dalykams suteikė esybę ir įgimtų malonių į juos žiūrėdamas. Tačiau tik tai per savo sūnaus atvaizdą jis pripildė juos grožio, tai yra perdavė jiems ant gamtinę esybę per žodžio įsikūnėjimą. Taip Dievas iškėlė žmogų iki dieviško grožio. Kitoje vietoje Švento kryžiaus Jonas rašo, Dievui žvelgti reiškia mylėti. Jaunikio akis yra jo gailestingoji dievybė, kuris su gailestingumu nusileisdama iki sielos įspaudžia joje ir pripildo ją savo meilę ir malonę. Šis pripildymas suteikia jai grožio bei iškilumo, leidžiančio jai pačiai tapti dieviškumo dalimi. Žvelgdamas į sielą, Dievas išreiškia jai meilę ir padaro vertą jo meilės. Dievo žvilgsnis taip pat yra žvilgsnis, kuris atspindi panašumą į Jėzų. Kai tik Jėzus pažvelgia į kurią nors sielą, iškart suteikia į dieviško panašumo į save. Tačiau svarbu, kad šis siela nepaliaujamai kreiptų savo akis tik į jį vieną. Tėvas sutvėrė mūsų sūnuje. Jis žvelgė į mus per jį, per jo žvilgsnį ir įspaudžia mumise panašumą į savo sūnų. Prie to dar grįšime. Tai taip pat yra žvilgsnis, kuris seka, palydi, teikia gyvenimą ir vaisingumą. Tu, kurio rankoje glūdi pasaulį, kuris sodina gilius miškus, tu, kurio vieno akie žvilgtelėjimu užtenka, kad jie taptų dirlingi, tu visuomet palydi mane savo meilės žvilgsniu. Tai žvilgsnis, kuris priima kitą jo varge, silpnume, žvilgsnis, kuris supranta. Dar kartą paskaitykime ištrauką, kurioje 11-metė Teresė pasakoja apie savo pirmąją komuniją. O koks švelnus mano sielai pirmasis Jėzaus pabučiavimas. Tai buvo meilės bučinys. Jaučiausi esanti mylima ir pati sakiau, myliu tave, atiduodu tau save amžinai. Nebuvo jokių dvejonių, jokios kovos, jokių pasiaukojimų. Jau seniai Jėzus ir mažoji vargšė Teresė buvo vienas į kitą pažvelgę ir vienas kitą supratę. Šiandien tai buvo nebe žvilgsnis, o susiliejimas. Jie nebebuvo du, Teresė ištirpo, kaip lašas vandens okeano platybėje. Liko vien Jėzus, jis buvo šeimininkas karalius. Argi Teresė nebuvo prašiusi paimti jos laisvę, nes ta laisvė ją baugino? Ji jautėsi tokia silpna, tokia trapi, jog amžinai norėjo susijungti su dieviškąja galia. Eilutė, kurią mes tik skaitėme, jau seniai Jėzus ir mažoji vargšė Teresė buvo vienas į kitą pažvelgę ir vienas kitą supratę, yra nepaprastai gražiai. Teresė ir Jėzus supranta vienas kitą. Teresė suvokia visai skirtą Jėzaus meilę, jo troškimo būti mylimam, jį kankinantį troškulį, meilės troškulį. Tačiau ji taip pat jaučiasi visiškai suprasta, pačiuose intimiausiuose ir slapčiausiuose savo troškimuose, savo mažume ir trapume, savo kovose bei kančiuose. Kaip gerai jausti suprastai iš pačių gelmių. Koks džiaugsmas žinoti, kad Dievas mane supranta geriau už bet ką pasaulyje. Dievo žvilgsnis taip pat yra žvilgsnis, kuris apvalo. Pasiaukojimo gailestingai meilėje akte, kuriuo ji pasiaukojo dieviškajam gailestingumui per švenčiausios trejybės šventę 1895 metų birželio 9-ąją, Teresė sako, maldauju atimti man laisvę daryti tai, kas tau nepatinka. Jei kartais iš silpnumo suklupčiau, tegul tavo dieviškas žvilgsnis, kaip viską į save perkeičianti ugnis, sudegindama visus mano trūkumus, taip pat apvalo mano sielą. Teresė nori besąlygiškai atsiduoti Jėzui. Ji žino, kartais jai teks suklupti dėl savo žmogiško silpnumo, tačiau ji tiki, kad atsigręžus į Jėzų, jo žvilgsnis ją visuomet apvalys. Šis žvilgsnis yra žvilgsnis, kuris atnaujina. Skiriuje Jėzus Betanijoje, Jėzus tai išreiškė kalbėdamas Marijai Magdalietei, tavo siela atsinaujinusi per mano žvilgsnį, be paliovos mane šlovins per amžius. Štai viena tiesa, kurią verta apmastyti. Būsime apvalyti labiausiai, kai leisime Dievui žvelgti į mus, atsiduosime jo meilė žvilgsniui. Kaip suprasti šią stebinančią realybę? Pirmasis jos aspektas žymi, kad mūsų šventumas gali ateiti tik iš Dievo ir dalyvavimo dieviškame šventume. Tai nėra kažkas, ką mes galime padaryti patys. Pasiaukojimo akte Teresė teigia, trokštų tobulai įvykdyti tavo valią ir pasiekti tą šlovės laipsnį, kuri man parengė į savo karalystėje. Žodžiu, trokštų būti šventa. Tačiau jaučiu savo bejėgiškumą ir prašau mano Dieve, kad tu pats būtum mano šventumas. Tikroji ir apsimestinė laisvė. Egzistuoja vienas dalykas, kurio trokšta visi – laisvė. Tačiau šis savoka ir konkretus jos vartojimo būdas yra daugelio nesusipratimų, skausmingų nusivylimų objektas. Kas yra tikroji laisvė? Kokiais konkrečiais būdais galime ją pasiekti? Šie klausimai yra labai svarbus. Norėčiau pateikti keletą apmąstymų apie laisvę šiuolaikinėje kultūroje. O vėliau pasiūlyti savo nuomonę apie laisvės sandarą ir būdus, jai pasiekti krikščioniškojo apreiškimo šviesoje. Didelis žmogaus laisvės troškimas yra visiškai suprantamas. Viena vertus jau keletą amžių ši siekiamybė stipriai ženklina vakarų kultūrą. Mūsų visuomenės išgyveno daug pokyčių, siekdamos asmens laisvių. Kita vertus, krikščioniškoji žinia yra tapatinama su laisvės žinia. Tiesa padarys jūs laisvus. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisviai. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Labai daug šventojo rašto tekstų kalba apie laisvę, kurią Dievas nori suteikti žmogui. Taigi panašu, kad šiuolaikinės kultūros siekiai ir Evangelijos žinia sėkmingai sutampa. Tačiau, kaip žinome, praktikoje viskas nėra taip paprasta. Evangelinis laisvės pasiūlymas ir mūsų turima šiandieninės laisvės vizija ne visada sutampa. Kai kurie krikščionybė, kaip ir kitas religijas, laiko pačiu didžiausiu žmogaus laisvės priešu. Šiuolaikinis ateizmas meluoja teikdamas, kad norint atkurti žmogaus laisvę, reikia atmesti Dievo idėją. Priešingai, Dievas yra mūsų laisvės šaltinis ir gelbėtojas. Kuo labiau esame prisirišę prie Dievo, tuo laisvesnius jis mus daro. Kuo labiau nutolstame nuo jo, tuo didesnis pavojus kyla mūsų laisvei. Todėl svarbu išgrininti šį klausimą. Pirmąją pastabą pateiksiu atskleisdamas tam tikrą paradoksą. Ankstesniais amžiais, nagrinėjant laisvės klausimą, įvyko didelis progresas, tačiau nepanašu, kad mūsų amžininkai labai džiaugtųsi laisvės pojūčių, kaip galėtume įsivaizduoti. Akivaizdu, kad šiandien žmogus naudojasi didesnė laisvės erdve, nei bet kada anksčiau. Besivystančios technologijos suteikia jam kur kas daugiau galios veikti pakliuvusi tokias situacijas, kuriuose kadaise jis buvo bejėgis. Esame kur kas laisvesni pasirinkti savo religiją, įsitikinimus ar netikėjimą. Nebėra rizikos užsitraukti inkvizicijos rūstybę. Asmeninės laisvės yra dažniau užtikrinamos vakarų visuomenės, nuomonės sąžinės išraiškos laisvė. Socialinės nuostatos, šeimininiai ryšiai yra mažiau įpareigojantis. Galime susituokti neprašydami leidimo. Priimtinų elgsenų įvairovė yra kur kas didesnė nei anksčiau. Nors šiuolaikinis žmogus objektyviai atrodo laisvesnis nei ankstesniais laikais, tačiau vis dėlto dažnai subjektyviai jaučia, kad laisvės jam trūksta. Nepanašu, kad laisvės lūkesčiai žymintis mūsų kultūros raidą nuo 18 amžiaus būtų iki galo išpildyti. Štai keletas aptariamos situacijos pavyzdžių. Tuoj po humanitarinių mokslų plėtros žmogus ėmė labiau suvokti socialinės ir psichologinės prigimties įtaką, galinčią priboti jo laisvę, pasąmonės dalyvavimą jo sprendimuose ir panašiai. Dažnai jis linkęs nelaikyti savęs tikrai atsakingų už atliktus veiksmus ir padarytus sprendimus. Jis netgi ima dvejoti ir iš vis įmanoma tikroji laisvė. Meilė kartais aiškinama kaip hormono audronė, kaip laisvas pasirinkimas. Mūsų amžininkai taip pat dažnai jaučia, jog jų egzistencija nepateisina didžiausių lūkesčių. Šiandien, kaip niekada anksčiau, bandome pabėgti, atsitolinti nuo pasaulio. Ši idėja nuolat pateikiama visų kelionių agentūrų lankstinukuose. Argi nesame kalėjime, jei nuolat trokštame pabėgti? Elgesys išreiškiantis nepasitenkinimą konkretaus gyvenimo atžvilgiu arba intensyvesnės ar laisvesnės egzistencijos paieškas dar niekada nebuvo toks paplitęs. Narkotikai. Ekstremalių pojūčių paieška. Polinkis į abejotiną dvasingumą. Pasipriešinimas bet kokiam įstatymui ir priverstiniam aktui. Reikalavimas kažko kitokio. Neįprastinės elgesio normos. Destruktyvus elgesys ir taip toliau. Nepanašu, kad jau būtume radę, kaip numalšinti laisvės troškulį. Atrasti ir svarbiausia realizuoti teisingą laisvės koncepciją dar vis niekaip nepavyksta. Dabar norėčiau prašyti 4 mūsų kultūroje pasitaikančius laisvės suvokimo būdus. Be abejo, jų egzistuoja daugiau, tačiau man atrodo, kad šie yra svarbiausi ir verta juos apžvelgti. Jie gali turėti pozityvių aspektų, tačiau dažniausiai veda į aklavietę. Juos apžvelgę bandysime rasti išeiti. Laisvė ir visagalybė. Dažnai mūsų laisvės vizija yra šiek tiek techninė. Todėl painiojame ją su galybe. Kuo pajėgesni būsime veikti, keisti situacijas ir realybę, tuo laisvesni būsime. Šiame teiginyje yra dalis tiesos ir turėtume paisyti atitinkamo progreso, leidžiančio labiau paveikti materialinę, biologinę, socialinę ir psichologinę tikrovę. Taip pat turėtume atsižvelgti į žinių gausybę, komunikacijos priemonės. Tačiau labai greitai pasiekėme klavietę. Visa galia ir visos technologijos turi savo ribas. Nuolat susidūrėme su realybėmis, kurių negalime pakeisti ir nesame jų šeimininkai. Ką darome atsidūrę tokiose situacijose, kurias įveikti esame per silpni ir bejėgiai? Ar nustojame būti laisvi? Jei nebevaldome situacijos ir mūsų laisvės koncepcija nebeveikia ar žlunga, tai gal apie laisvę nėra ką ir kalbėti. Tikroji laisvė turi būti išgyvenama bet kokiomis aplinkybėmis, taip pat ir tomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, kitu atveju tai nebėra laisvė. Be to, tikroji laisvė samprata turėtų padėti pasitikint priimti savo ribas, silpnybės, nesėkmes, situacijas, kai esame bejėgiai ir prarandame bet kokią kontrolę. Ji turėtų integruoti atsiskleidusią silpnumo ir neturto dalį į visą žmogišką egzistenciją. Iš tiesų tai įmanoma. Ne visada turime laisvę keisti dalykus, bet visuomet turime laisvę išgyventi juos tikėjime, viltyje ir meilėje, lygiai kaip aukti žmogiškai bei dvasiškai, bet kokiomis aplinkybėmis. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, pritarė Šventasis Paulius. Laisvė ir gebėjimas pasirinkti. Kartais esame linkę laisvę tapatinti su galimybe laisvai naudotis plačiu pasirinkimų spektru. Tarsi laisvė priklausytų nuo galimų pasirinkimų kiekybės. Šiandien norėtume galėti pasirinkti visus savo egzistencijos aspektus, net ir pačią lytį, laiminant lyties teorijos atstovams. Tai yra laisvės prekybos centras, kabutėse, jei galėčiau tai pavadinti. Kuo parduotuvė didesnė ir kuo įvairesnių produktų gali pasiūlyti, tuo mes laisvesni. Turėti pasirinkimą nėra blogas dalykas, be abejo, yra maloniau apsipirkti prekybos centre, galinčiame pasiūlyti didelę įvairovę, nei liūdnose komunistinio laikotarpio rytų Europos parduotuvėse, kuriuose produktų įvairovė buvo labai ribota, jeigu tokia iš viso buvo. Kad ir kaip būtų, tokia pasaulėžiūra labai greitai nuveda į aklavietę. Gausus jogurto ir televizorių pasirinkimas prekybos centre galiausiai gali sukelti dar daugiau nerimo, kurį pasirinkti, ar frustracijos pojūtį pasirinkti vieną produktą, tai atsisakyti kitų, kai yra daugiau patrauklių produktų tarp tų, kurių atsisakau, nei tų, kuriuos mano piniginė leidžia įsigyti. Pasiūlymų perteklius yra toli nuo pilnatvės ir laisvės pojūčio. Pradžioje jis gali apsvaiginti, bet nusivylimas netruks ateiti. Akivaizdu, kad žmogiškajame lygmenyje pasirinkti tai atsisakyti. Juk jeigu vedu vieną moterį, atsiskau visų kitų, ar mano laisvė dėl to sumažėja? Kuo ilgiau gyvename, tuo daugiau sprendimų priimame ir tuo mažiau turime galimų pasirinkimų. Tačiau ar esame mažiau laisvi? Turėtume mąstyti priešingai. Laisvė yra tai, kas turėtų ilgainiui aukti, o ne mažėti. Tokia laisvė samprata gali turėti neigiamų padarinių. Šiandien akivaizdu, kad daug žmonių norėdami apsaugoti savo laisvę, niekam neįsipareigoja arba atideda svarbius sprendimus neribotam laikui. Pavyzdžiui, santuoka. Taip suprantama laisvė paneigia save pačią. Ji tampa neryštingumu, nors turėtų būti gebėjimu įsipareigoti. Gera turėti keletą pasirinkimų rinktis laisvai. Tačiau turbūt iškiliausias ir vaisingiausias laisvės uždavinys yra sugebėti priimti ir tai, ko nepasirinkome. Tiesą sakant, mūsų tikrasis kalėjimas esame mes patys. Mūsų tikrovės suvokimo ribos, mūsų minčių ir širdies siaurumas. Patirtis rodo, kad gana dažnai priimdami tai, ko nebūtume pasirinkę, sugriauname šį kalėjimą ir mums atsiveria nauji horizontai. patys giliausi, turtingiausi ir gražiausi tikrovės klodai. Žmogiškoji laisvė yra ne tiek perkeitimo galybė, kiek gebėjimas priimti. Pats vaisingiausias laisvės aktas, kurio nebuvo įvykdžiusi jokia žmogiškoji būtybė, tai Marijos fiat. Jos pasitikėjimo ir meilės taip. Taip pat akivaizdu, kad svarbiausia ne tiek pasinaudoti kurią nors didesnę ar mažesnę pasirinkimo laisvę. Laisvė, kuri galiausiai pati savaime nėra labai reikšminga, bet suprasti priežastis, kurios lemia mano vienokį ir kitokį pasirinkimą. Kas lemia mano vienokį ir kitokį pasirinkimą? Kas lemia mano sprendimus? Paprastas noras, mada troškimas daryti taip kaip visi, o gal baimė, kaltė, gynybiniai ir savisaugos mechanizmai? Viena šio laikinio gyvenimo paradoksų - netikra laisvė. Dažnai galima sutikti žmonių, kurie apsimeta esantis laisvi. Esu laisvas vyras, laisva moteris, dažnai girdim televizijos laidose. Nors iš tiesų jie tiesiog seka paskui madą ir kaprizus. Daugelis galvoja, jog yra originalus, tačiau jie tiesiog kartoja senas schemas. Iškyla tikrasis klausimas, kokios vertybės nukreipia ir veda mano laisvę. Ar jos yra vaiduokliai, iliuzijos, melas, o gal jos veda į tikrą mano asmenybės ir mano gyvenimo realizaciją? Akivaizdu, jeigu laisvė nėra nukreipiama į tinkamą realybę, vedama objektyvių vertybių, ji tiesiog nustoja egzistuoti. Laisvė galima tik sąryšyje su tiesa, kuri ją veda ir nukreipia tinkamą linkmę. Tik tai tiesa išlaisvina, kaip sako Evangelija pagal Joną. Be tiesos, be orientyrų, be pasirinkimo kriterijų, be įstatymų laisvė pameta protą. Nėra laisvės be paklusimo tiesai, kuri mane pranoksta. Laisvė ir nepriklausomybė. Būti laisvam tai nuo nieko nepriklausyti. Šiuose žodžiuose yra tiesos, iš tikrųjų, laisvė neegzistuoja be autonomijos, kuri leidžia prisimti atsakomybę už savo egzistenciją, pasirinkimus ir nebūti priklausomam nuo kitų tokiu būdu, kuris trukdytų būti savimi. Dažnai susidurėme su autonomijos stoka, emocinio kalėjimo praiškomis, socialiniu spaudimu ar sunkumais santykiuose, kuriuos kartais reikia nutraukti, kad atrastume laisvę. Mums niekada nepavyks atsiriboti nuo kitų žmonių ir nepakaks tik savęs. Galima galvoti, kad užtenka manęs vieno. Tačiau tokia iliuzija kyla iš puikybės. Privalome suprasti, kad daugeliu atveju priklausome nuo kitų. Niekas negali pats vienas rasti savo laimės ir pilnatvės. Iš kito žmogaus gauname begalę dalykų. Be to tikroji laisvė yra neatsiskirimas, bet gebėjimas palaikyti ryšius, sudaryti sandorą su konkrečiai žmonėmis ir likti ištikimiems šiai sandorai. Pirmiausia, sandorai su Dievu, o paskui visoms kitoms sandoroms su žmonėmis, šeima, įvairiomis bendruomenėmis, vienuolijomis ir taip toliau. Save kūrime per santykius, kurie įpareigoja. Nėra laisvės be ištikimybės. Kas yra laisvesnis? Tas, kuris ištikimas tam pačiam žmogui ir bendruomeniai, nepaisant gyvenimo negandų ar praeinančio laiko, ar tas, kuris partnerį keičia kiekvienais metais. Įgyti laisvę nereiškia išsilaisvinti iš visų priklausomybių, iš bet kokių ryšių. Įgyti laisvę – tai nutraukti tuos ryšius, kurie mus įkalina. Tai leidžia ne tik išvengti alinančių priklausomybių, bet ir priimti tas, kurios mums padeda būti savimi. Priimti padedančius atsiskleisti tikros meilės santykius, mūsų priklausomybė nuo Dievo, iš kurio viską gauname. Būti laisvam tai išmokti gauti iš kitų. Laisvė siūlo nebūti įpročių socialinio konformizmo įkaitais, tačiau kad būtume laisvi, neturime ištrinti praeities. Susikurti naujo gyvenimo lyg anksčiau nieko nebūtų įvykę. Reikia, kaip teigia šventasis raštas, gerbti savo tėvą ir motiną. Pripažinti tai, ką gavome iš tų, kurie gyveno anksčiau mūsų, nepaisant jų ribotumo ir netobulumo, ir įrašyti savai tam tikrą istoriją, tradiciją, perdavimo prasme. Reikia būti originaliam, kūrybingam, išradingam, bet taip pat sugebėti priimti tai, kas buvo anksčiau už mus. Reikia iškelti iš savo lobyno naujų ir senų daiktų, kaip sako Jėzus. Laisvė ir spontaniškumas. Būti laisvam reiškia gebėti atsiliepti savo paskatas, įgyvendinti asmenius troškimus, sekti savo širdimi, būti savimi, išreikšti savo asmenybę. Tai nereiškia veikti pagal išorinį spaudimą, reikia žiūrėti, ko aš noriu asmeniškai. Būtina elgtis taip, kaip jaučiu. Šiandien tai labai aktualios temos, kuriomis meistriškai pasinaudoja reklama, kad galiausiai priverstų mus daryti ne tai, kas mums iš tiesų reikalinga, bet tai, kas palaiko komerciją. Kad ir kaip būtų šioje vizijoje slypi dalis tiesos. Ar laisvas tas, kurio egzistencija iš esmės valdo vidinės paskatos, kylančios iš jo paties, o ne spaudimas ar įtaka iš išorės. Šiuo laisvės aspekto lūkestis yra toks teisėtas, kad šventasis raštas nori mus nuvesti būtent į jį. Jeremijo knygoje glūdi nuostabus naujosios sandoros pažadas – vadovautis ne išoriniais įstatymais surašytais ant akmens lentelių, bet įstatymais įrašytais širdyje. Kitaip tariant, spontaniškai daryti tai, kas yra gera. O šitokia yra sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais – atėjus toms dienoms. Tai Viešpatie žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą, jį rašysiu jiems į širdį. Tai gyvendinama per šventosios dvasios dovaną. Tikrai laisvė randa tas, kuri veda dvasia, o ne įstatymas ar kūnas. Sužeista prigimtis, kaip tvirtina šventasis Paulius. Dvasia pamažu nuveda mus į tikrai spontaniškumą. Nes dvasios troškimai sutampa su autentiškiausia mūsų asmenybė, kur Viešpaties dvasia ten ir laisvė. Apibrėžiant laisvę ir spontaniškumą, nebejotinai iškyla pavojus. Galime lengvai pasiduoti laisvės vizijai, kuri pasireiškia visų troškimų išpildymų, net ir daugiausia bejonių keliančios savo valios įgyvendinimu. Kasdienė patirtis gana gerai atskleidžia, kad neapgalvotas sėkimas savo troškimais ir fantazijomis gali nuvesti žiauriausią nusivylimą, skausmingos vergystės patyrimą. Ši laisvės vizija nereikalauja ilgo ir kantraus darbo, ugdančio atpažinti, sąveikoje su kitais tikrovėje objektyviomis tiesomis, iš visų mumise gyvenančių troškimų ir reikalaujančių paskatų tuos troškimus, kuriais turėtume sekti, kurie atliepia tai, kas mumise yra autentiška, kyla iš dvasios. Ir priešingai tuos, kuriuos turėtume pristabdyti, nes jie kyla iš mūsų psichologinio sužeistumo, iš kūno, kaip sako šventasis Paulius. Tikrasis spontaniškumas, kitaip tariant, gebėjimas gyventi teisingai ir vaisingai, tiesiog leidžiant, kad mus vestų vidinė paskata, gražus idealas, tačiau niekas nevyksta greitai. Jis reikalauja ilgo ir kantraus darbo su savimi, bei atsiverimo šventosios dvasios veikimui. Laisvai pasiekti, kaip ir dailio čiuožimo čempionato ar garsio šokėjos judesių lankstumui, reikalingas didžiulis įdarbis. Šiandien svajojame apie lengvą, greitą, daug nekainuojančią, neskausmingą ir nereikalaujančią daug pastangų laisvę. Tačiau laisvė yra brangi ir reikalauja darbo ir atsižadėjimo. Kartais reikia užkariauti kalavijo smaigaliu. Jei tavo ranka ar koja gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mes šalin, sako Jėzus. Būk negailestingas tam, kas pažeidžia Dievo vaiko laisvę. Negalime būti laisvėj, nesame nuo visko atsiriboję. Laisvė yra malonė, bet tuo pat metu ir įsipareigojimas, našta, kurią kartais norėtume nusimesti. Nėra laisvės be atsakomybės, be rizikos, be bejonės, nerimo, sumišimo akimirkų. Kai kurie sprendimai priimami itin skausmingai. Taigi, kokį darbą su savimi reikia atlikti? Iš esmės, tai yra atpažinimo darbas. Stebėti gamtą, pojūčius, savo veiksmų priežastis, mūsų paskatas, skambančius balsus. Atpažinti tai, kas kyla iš mūsų psichinių emocinių žaizdų, emociškai nedekvačios reakcijos, laisvumo stoka, klaidingas tikrovės atspindėjimas, iškreiptas savo ir kitų vaizdavimas, kuriame esame įkalinti. Atsitraukti nuo emocijų, vaizdavimų ir troškimų, kylančių iš mūsų žaizdų, ir tuo pat metu klausyti savęs pačių, leisti prasiveršti giliausiams lūkesčiams troškimams, kurie atitinka mūsų tikrai identitetą, tėvo valią skirtą mums, raginimas aidintiems mumise ir vedantiems link tikrosios mūsų gerovės. Cituoju Etihilesum, tikiu, kad gyvenimas kelia man aukštus reikalavimus ir yra parengęs man didžių projektų, jei tik paklusiu savo vidiniam balsui, jam būsiu nuo širdį bei prieinama, taip pat nesistengsiu nusimesti to, kas mane slegia. Spontaniškumas yra puikiai laikysena, tačiau jį reikalauja atsidavimo vidiniam darbui. Mylėk ir daryk tai, ką panorėsi, sako šventas Augustinas, tačiau meilė yra ilgo širdies ištyrinimo darbo ir išmokto gebėjimo klausyti savo vidinių raginimų vaisius. Neatsiejamas ryšys tarp laisvės ir meilės. Kaip išeiti iš įvardytų aklaviečių? Kaip rasti tokią laisvės koncepciją, kuri būtų realiai prieinama ir leistų pamažu džiaugtis tikruoju laisvės pojūčiu? Atsakymas glūdi laisvės ir meilės ryšio suvokime. Meilėje slypi laisvės išsipildymas. Tačiau privalome gerai žinoti, kas slepiasi po žodžių meilė. Išgrininkime šią idėją. Nėra meilės be laisvės, tačiau taip pat nėra laisvės anapus meilės. Nėra meilės be laisvės. Meilė iš tiesų yra laisvės prielaida. Ji gali egzistuoti tik tarp žmonių, kurie visiškai laisvai save vienas kitam atsiduoda. Atiduoda. Štai kodėl bažnyčia tiek amžių kovojo už tai, kad besituokiančių sutikimas būtų duotas laisva valia. Štai kodėl Dievas šitaip gerbė žmogaus laisvę. Jis nori priešai save matyti ne vergus, bet sūnus. Laisvė yra be galo brangi. Be galo brangi. Prieš keletą metų skaitydamas labai gražų palaimintosios Dinos Belandžė iš Kvebeko dvasinį dienoraštį buvo paliestas vieno dalyko. Jis dažnai patirdavo Jėzaus apsireiškimus, kuriuose jis prašydavo maldų, o kartais ir pasiaukojimo, ar tam tikrų kančių priėmimų už vieną ar kitą žmogų. Vieną kartą velnės prisėmęs Jėzaus išvaizdą paprašė jos kažko panašaus. Tačiau Dina liudija, kad tarp Jėzaus ir priešo prašymų buvo didžiulis skirtumas. Jėzus gerbė mūsų laisvę. Jis jos prašo mūsų neversdamas, o velnės reikalauja ir kaltina. Koks skirtumas tarp Jėzaus ir pragaro angelo veiksmo? Jėzus yra ramybė. Velnės sumišimas. Jėzus yra laisvė. Ar tu nori? Velnės spaudimas. Taigi pasiaukok. Kartais pamirštame, kad priešingai nėra tikros laisvės anapus meilės. Gera būti laisvam, bet ką aš darysiu su savo laisve? Kam reikalinga laisvė? Klausia vienos iš Bernanoso knygų pavadinimas. Laisvė yra skirta išsipildyti meilėje. Savyje kaip dovanoje iš meilės, sandoros su kitais slėpinyje. Jeigu laisvė nepasireiškia meilėje ir jos nėra pasirinkime mylėti, ta autentiška meilė, linkint gero kitiems, ji galiausiai save sunaikins. Viską pasako Evangelijos paradoksas. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras. O kas sutinka prarasti savo gyvybę, atiduoti iš meilės, ją išgelbės. Remiuosi Evangelija dėl labai paprastos priežasties. Manau, kad Evangelija yra žodis skirtas visiems, nes ji nedaro nieko kito, kaip tik skelbia giliausius įstatymus ir egzistencijos paslaptis, nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Tačiau yra vertinga visiems be išimties žmonėms. Vienintelis būdas džiaugtis laisvės pojūčių, ne tik momentiniu, bet ilgai besitęsiančiu ir vis intensyvesniu, iš tiesų mylėti ir mylėti vis labiau. Manau, švento Pauliaus žodžiai pasakyti korintiečiams yra labai vertingi. Ankšta jūsų pačių širdise. Kitaip tariant, laisvės trūkumą lemia ne išorinės aplinkybės. Jis atsiranda, nes jūs mylite nepakankamai. Meilė teikia laisvę. Kuo meilė tikresnė, tyresnė ir intensyvesnė, tuo laisvė didesnė. Širdis, kuri myli, niekada netampa ankšta. Vienintelė tikroji laisvė yra laisvė mylėti. Ši laisvė yra prieinama kitaip nei visa galybės laisvė, apie kurią kartais svajojame. Tačiau jai pasiekti reikia laiko. Ir žinoma, ji gaunama iš malonės, tai dovana, kuri mus pranoksta ir kuri ateina iš kitur. Tai Dievo dovana. Šventosios dvasios vaisius. Kai mes iš tiesų būsime pajėgus iš visos savo širdies mylėti Dievą, mylėti kiekvieną žmogų, kad ir kas jis būtų, mylėti save pačius, visiškai save priimti, tuomet iš tiesų būsime laisvi. Paklausykime švento Pauliaus žodžių, nurodančių, kaip reikėtų elgtis su savo laisve. Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau. Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei. Tik tai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Girdėjote ištraukas iš Žako Filipo, jei tu pažintum Dievo dovaną, skaitė aktorė Olita Dautartaitė.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.